วันนี้เป็นเคสของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็เป็นอาชีพที่มีหลายคนทำนะ
อพาร์ตเมนต์คุณป้า
อพาร์ตเมนต์ไม่ใช่นั้นวงดนตรี อันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์แบบทั่วๆไปนี่แหละที่แบบว่าปล่อยให้คนเช่ามีทั้งเช่าแบบรายเดือน
ครับ
แล้วก็จะแบ่งให้เช่าแบบรายวันด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เช่ารายวันมันจะได้สตุ้งสตางค์มากกว่า
แต่มันก็เหนื่อยนะ
ก็ช่วง
คือมันค่าห้องชั่วคราวมันโอเคหรือรายวันมันคืนต่อคืนใช่ไหมมันก็ได้รายได้เยอะกว่าเช่ารายเดือน
แต่ว่ารายเดือนคือส่วนใหญ่เขาจะมีรายเดือนสัก 80-90% อ๋อ
แล้วเว้นแบบวันต่อวันไว้บ้าง
ใช่มันต้องเหลือไว้บ้างไงเพราะว่าถ้ารายเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเคสอย่างเงี้ยก็คือรายเดือนเดือนละประมาณ 4,000 กว่าบาท
มันก็ถูก
มันก็จะต้องมีแบบรายวันเข้ามาเสริมนิดนึงเพราะรายวันเนี่ยวันละ500
ครับ
เกิดได้สัก20วันก็เท่าไหร่ละเป็นหมื่นละก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อก็แบ่งเน
า
ะ
ใช่มันไม่ใช่ว่ารายวันทั้งหมด
น
ะครับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายนี้เป็นเพศหญิงนะครับอายุ48ปีสถานภาพก็หย่าร้างนะครับแล้วก็มีบุคคล
ก็แบ่งสมบัติมาแล้ว
ใช่แล้วก็มีบุคคลภายใต้อุปถัมภ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย3ท่านด้วยกัน
โอ้เยอะแฮะ
ก็มีลูกสาว1คนนะครับลูกสาวอายุ10ขวบนะครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นประถมปีที่5นะครับมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่ออายุ73คุณแม่อายุ70นะครับเป้าหมายทางการเงินนะฮะที่เข้ามาพูดคุยกับผมเนี่ยมีเป้าหมายทางการเงินอยู่ทั้งหมดเนี่ย5เรื่องด้วยการแบ่งเป็น2ระยะระยะสั้นไม่เกิน2ปีนี่บอกว่าต้องการทำเลยก็คือมีเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมเพราะปัจจุบันเนี่ยเจ้าของอพาร์ตเมนต์ท่านเนี้ยก็เงินส่วนใหญ่ก็อยู่ในแบงค์อยู่ในธนาคารที่พี่โก้พูดถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีข้อ2คือต้องการในเรื่องของเงินทุนคุ้มครองรายได้ครอบครัวและก็สุขภาพอ
ันนี้คือประกันนะเน
า
ะ
ใช่ครับให้ช่วยวางแผนเรื่องของประกันแล้วก็3เนี่ยต้องการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับอันนี้คือเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องการทำเลยเป้าหมายระยะยาวเนี่ยมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องของการศึกษาลูกนะฮะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยน้องก็เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่5เรียนในพวกโรงเรียนที่เป็น2ภาษานะครับแล้วก็ต้องการให้ลูกเข้าเรียนเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยภาคภาษาอังกฤษในประเทศแล้วก็ต่อปริญญาโทในประเทศเหมือนกันเป็นภาคภาษาอังกฤษเหมือนกันก็ต้องมาดูว่าเงินที่จะต้องเตรียมไว้ให้กับการศึกษาบุตรนะฮะบุตรสาวคนนี้เพิ่งอายุ10ปีกว่าจะเข้าเรียนป.ตรีนี่อีก8ปีป.โทนี่อีก12ปีนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่กันแน่แล้วก็มีเรื่องของการเกษียณอายุที่65ปีแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างเพียงพอเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้เพียงพอของเขาเนี่ยจะมีวิธีคิดให้เขาได้ยังไงบ้าง
ครับ
นะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือสิ่งแรกตอนแรกจะดูว่าเรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะลดคุณภาพชีวิตของตัวเองลงปัจจุบันเนี่ยใช้จ่ายเท่านี้แหละก็คิดว่าโอเค
ครับ
ซึ่งผมก็มาดูแล้วดูจากอัตราส่วนทางการเงินในเรื่องของรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์64%ก็ถือว่าใช้ได้ฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ไปยุ่งเขาแล้วกัน
ครับ
ก็คือให้เขาใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นนะครับสิ่งถัดมาเราก็ต้องมาดูในเรื่องของเงินเดิมที่มีอยู่นี่แหละที่บอกว่าต้องการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไอ้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยปกติเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยผมก็จะบอกว่าสัก 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนแต่พอหลังโควิดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น 6-12 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเนี่ยปีนึงเขาใช้เงินประมาณ2ล้าน3นะครับก็เก็บไว้ปีนึงเลยก็ได้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอาชีพอิสระนะเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะเก็บไว้ทัก12เท่าของรายจ่ายต่อเดือนแต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็อาจจะต้องมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้สัก6เท่าของรายจ่ายต่อเดือ นนะฮะในเคสนี้เนี่ยก็จะเก็บไว้2ล้าน3ที่เงินอยู่ในสภาพคล่องก็เก็บไว้ในออมทรัพย์ประมาณล้าน1ล้านบาทนะฮะผลตอบแทนจากออมทรัพย์ก็ 0.25 ถึง 0.5 นะวันนี้นะฮะแล้วก็เก็บไว้ใน Money Market Fund ก็คือเป็นกองทุนรวมตลาดเงินนะฮะซึ่งให้ผลตอบแทนก็คล้ายๆฝากประจำอยู่ที่ประมาณสัก 1.5% แต่ว่าถ้าฝากประจำเนี่ยถ้า 1.5% ต้องฝาก24เดือนถึงจะได้ 1.5% ถ้าคุณถอนมาก่อนคุณก็ไม่ได้แต่พวก Money Market Fund เนี่ยมันเป็นลักษณะของกองทุนรวมมันเป็น NAV มันก็จะขึ้นของมันไปเรื่อยๆปีนึงนะประมาณเนี่ย 1.5 ถึง 1.8% เนี่ยถ้าเป็นกองทุนรวมประเภทนี้นะแต่คุณสามารถถอนออกมาได้
T+1
ก็คือ T+1 คืออะไรก็คือสมมุติว่าวันนี้วันจันทร์วันนี้วันศุกร
์
ส
ั่
งขายวันได้เงินพรุ่งนี้แต่ถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้วันอย่างวันขายวันนี้ก็จะไปได้วันจันทร
์ครับ
นะฮะมันก็ถือว่าT+1ผมว่าโอเคนะเพราะบางทีเราจะรับเราจะจ่ายเงินหลักล้านหลักแสนเนี่ยมันไม่ได้แบบ
โอ้ยต้อง
เ
บิ้ล
พอดีปุบปับปุบปับต้องจ่ายทันทีฉะนั้นก็เก็บไว้ใน Money Market Fund อีก1.3 ล้านที่เหลือเนี่ยนะฮะอีกประมาณ9 ล้านกว่าบาทเนี่ยเราจะต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม
่
นะครับหาที่อยู่ให้เขาใหม่ยังไงก็คือหลังจากที่เราดูเป้าหมายทางการเงินของพี่ท่านนี้นะฮ
ะ
ดูความสามารถในการรับความเสี่ยงอะไรแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รับความเสี่ยงได้แบบประมาณกลางๆนะฉะนั้นเนี่ยการจัดสรรเงินของเขาเนี่ยผมก็จะให้น้ำหนักไปที่อยู่ในรูปแบบของกองทุนรวมตราสารทุนตราสารหนี้โทษทีเป็นพวกพันธบัตรกับพวกที่เก็บไว้ในออมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ย 50% ของเงินทั้งหมดที่เขามีนะฮะแล้วก็ไปเก็บไว้ในพวกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่า property fund ประมาณ 30% ของเงินทั้งหมดที่
ม
ีนะฮะแล้วก็เป็นพวกกองทุนตราสารทุนหรือว่าลงทุนในหุ้นนะฮะประมาณ 15% แล้วก็เป็น alternative fund หรือว่าลงทุนในพวกกองทุนทองคำ
อ
ีกสักประมาณ 5%
ครับ
อันนี้คือการกระจายความเสี่ยงนะครับก็มูลค่าเวรคืนเงินประกันนี่ก็ปล่อยมันไปนะฮะก็อยู่ 2,400,000 เหมือนเดิ
ม
แล้วก็ให้ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นเขาเรียกว่าตราสารหนี้หรือว่า Fixed Income Fund เนี่ย
อ
ีก3.2 ล้าน
ครับ
นะฮะ Property Fund เนี่ยประมาณ3.5 ล้านนะครับ Property Fund เนี่ยผลตอบแทนประมาณ6% ต่อปีไอ้ตกองทุนรวมพันธบัตรเมื่อกี้ที่เป็นลงทุนในตราสารหนี้3.2 ล้านเมื่อกี
้
ผลตอบแทนอยู่มา 2.5% ต่อปี
คร
ับนะฮะแล้วลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนะครับ Equity Fund ประมาณ1.7 ล้านผลตอบแทนประมาณ 8%
ครับ
แล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมทองคำเนี่ยประมาณ 600,000 บาทผลตอบแทนประมาณ 5% หลังจากจัดสรรเงินใหม่ของเขาเนี่ยจากเดิมเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ 0.8% เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าพอจัดสรรใหม่แล้วเนี่ยเงินจะกลายเป็นผลตอบแทนโดยรวมจะกลายเป็น 4.2% นะฮะพอมาดูเนี่ยไอ้เงินเดิมที่มีอยู่ตอนแรก 11.5 ล้านถ้าผลตอบแทนทบต้นที่ 0.8% แบบเดิมเนี่ยเป็นเวลา17ปีเนี่ยเงินมันกลายเป็นประมาณ13ล้านกว่าๆมันขึ้นมาล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าถ้าปรับผลตอบแทนนะฮะจาก 0.8 เป็นประมาณ 4% เนี่ยขึ้นมาประมาณ 3% เนี่ยเงินจาก 11.5 ล้านเนี่ยด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ 4% ต่อปีเป็นเวลา17ปีเนี่ยเงินที่เขาจะได้รับตอนที่เกษียณเนี่ยเงินก้อนนี้จะกลายเป็นประมาณ 22.5 ล้านบาทเห็นความต่างไหมพี่โก้เงินเพิ่มขึ้นมาเกือบ10ล้านนะโดยการแค่จัดสรรเงินใหม
่
จ
ั
ด Asset Allocation ของเงินใหม่เท่านั้นเองนะครับมาดูต่อถ้าหลังเกษียณเนี่ยยังเก็บเงินไว้เท่านี้นะฮะอยู่ในอัตราผลตอบแทนประมาณเท่านี้ 4% ต่อปีในช่วงเวลาที่อายุ65-90ก็ยังลงทุนได้นะไม่ใช่ว่าพอเกษียณแล้วจะเลิกลงทุนยังลงทุนต่อได้นะฮะเพราะว่าเกษียณเนี่ยก็ยาวตั้ง25 ปีคุณก็แบ่งเฟสการเกษียณออกเป็น3เฟสก็ได้นะฮะถ้าลงทุนได้ผลตอบแทน 4% หลังเกษียณเนี่ยเตรียมเงินไว้ประมาณ44ล้านจากเดิมเนี่ยถ้าไม่ลงทุนต่อเก็บเงินไว้ในแบงค์เหมือนเดิมต้องมีเงิน65ล้านแต่ถ้าได้ผลตอบแทน 4% เงินต้นเนี่ยลดลงตั้ง20ล้านเหลือประมาณ44ล้านเท่านั้นเอง
ตอนนั้นขาดอีก20ล้าน
ขาดอีก21ล้านมีเวลา17ปีนะฮะ17ปีเนี่ยค่อนข้างยาว
ครับ
นะก็เก็บเงินไว้ถ้าได้ผลตอบแทนสัก 6% ต่อปีเนี่ยเก็บเงินแค่เดือนละประมาณ 65,000 หรือปีละประมาณ 780,000 บาท
ซึ่งอันนี้ฐาน
ซึ่ง
ความสามารถได้
ซึ่งมีความสามารถเพราะว่าปีนึงเขาเก็บได
้ล้านกว่
าล้านกว่าบาทนะฮะอันนี้คือเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมแล้วก็เรื่องของการเกษียณทีนี้ย้อนมาในเรื่องของการดูเรื่องของวางแผนประกันนิดนึงว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนหาเงินคนเดียวคุณพ่อคุณแม่อายุ70กว่าลูกเพิ่งอายุ10ขวบ
ครับ
นะแต่ว่าตัวเองยังมีรายได้จากอพาร์ตเมนต
์
ฉะนั้นเนี่ยควรจะการเงินเอาไว้อย่างน้อยอย่างต่ำเนี่ยประมาณสัก5ปีเงินที่ภาระที่เขารับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยประมาณ ปีหนึ่ง2.4 ล้านนะเดือนหรือว่าเดือนละ 200,000 อันนี้การเอาไว้สักประมาณอย่างน้อยคือ5 ปีก็คือต้องมีเงินประมาณ12 ล้านสำหรับครอบครัวถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปหนี้สินไม่มีนะฮะแต่ว่ามีการศึกษาลูกอยู่ประมาณ2.3 ล้านเงินที่ครอบครัวต้องการเนี่ยประมาณ14 ล้านกับอีก 300,000 บาทแต่ว่าตัวเองเนี่ย
ของเก่าม
ีอยู่ประมาณ11 ล้านนะฮะของเก่ามีอยู่ประมาณ11 ล้าน11 ล้านเนี่ยลบด้วยจำนวนเงิน14 ล้านขาดอยู่ประมาณ3 ล้านเท่านั้นเองนะฮะก
็ทุนประกันประมาณนี
้ถ้าจะทำทุนประกันก็คือทำทุนประกันที่3 ล้านบาทก็พอแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องของพวกสุขภาพเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองอายุ48ตอนนี้ยังสุขภาพดีอยู่แต่ใครจะตอบได้ว่าอีก2-3 ปีเกิดสุขภาพไม่ดีไม่สามารถทำประกันได้ฉะนั้นเนี่ยประกันสุขภาพก็มีความจำเป็นสำหรับครอบครัวนี้ก็ควรจะทำให้ทั้งตัวเองแล้วก็ของลูกด้วยนะฮะทีนี้มาดูเงินใหม่ของเขาที่เขาจะเข้ามาทุกปีปีละประมาณ1.3 ล้าน
ครับ
หรือว่าเดือนละ100,000 กว่าบาทเนี่ยจากเดิมเนี่ยเก็บฝากแบงค์ไว้เดือนละ100,000หรือว่าปีละ1.2 ล้านแล้วก็ฝากในประกันสะสมทรัพย์100,000ผมก็จะไม่ให้ฝากเงินแบงค์แล้วนะฮะก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรารู้เป้าหมายแล้วนี่ว่าเป้าหมายเขาเรื่องของการเกษียณเนี่ยใช้เงินเท่าไหร
่
นะฮะเรื่องของการศึกษาลูกใช้เงินเท่าไหร่นะฮะประกันสะสมทรัพย์ยังส่งต่อไปนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นฝากแบงค์เนี่ยเดือนละ100,000เนี่ยไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะกระจายเงินของเขายังไงบ้างนะฮะในเรื่องของเป้าหมายการศึกษาลูกปริญญาตรีเนี่ยใช้เงินประมาณ1.4 ล้านนะฮะผมให้ลงทุนในกองทุนรวมนะครับที่ลงทุนใน property fund เพราะเนื่องจากว่าระยะเวลาเนี่ยมันอีกประมาณ8 ปีที่จะเข้าเรียนถ้าจะไปลงทุนในหุ้นล้วนๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของตลาดทุนนะฮะถ้าลงทุนใน property fund เนี่ยลงทุนด้วยเงินเนี่ย 12,000 บาทนะครับต่อเดือนหรือว่าปีละประมาณ 1.4 แสนเป็นเวลา8 ปีเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้จะกลายเป็นประมาณ1.4 ล้านสำหรับเรียนการสำหรับเข้าเรียนปริญญาตรีในประเทศนะฮะถัดมานะครับปริญญาโทเนี่ยใช้เงินประมาณ 850,000 บาทเรารู้เลยแล้วนี่ว่าระยะเวลาอีกตั้ง12 ปีฉะนั้นตรงนี้ผมจะจัดพอร์ตลักษณะของเอาลงทุนใน property fund ประมาณครึ่งหนึ่งลงทุนในกองทุนหุ้นกองทุนรวมในตราสารทุนเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งนะผลตอบแทนเฉลี่ยจะมาสัก 7% นะครับตรงนี้ลงทุนเดือนละ 4,000 นะฮะหรือว่าปีละประมาณเกือบ 50,000 เป็นเวลา12 ปีเงินต้นประมาณแค่ไม่ถึง 600,000 แต่ว่าถึงเวลานั้นเนี่ยจะมีเงินประมาณ 850,000 ด้วยผลตอบแทนทบต้น 7% ต่อปีนะฮะส่วน retirement เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องเก็บเงินให้ได้ 780,000 บาทหรือว่าเดือนละ 65,000 เราต้องการผลตอบแทนที่ 6% ถูกไหมฮะไอ้ผลตอบแทน 6% เราจะหาจากไหนล่ะเราก็ต้องมาจัดพอร์ตการเกษียณของตัวเองอีกทีหนึ่งโดยที่จะลงทุนในพวกตราสารหนี้เนี่ยก็คือลงทุนในพันธบัตรในหุ้นกู้เนี่ยประมาณ
ผลตอบแทน
ตามหน่อยประมาณ 2.5-3% เนี่ยให้น้ำหนักการลงทุนที่ 20% นะฮะต่อเงินทั้งหมดใน 65,000 เนี่ยลง 20% แล้วก็ลงทุนใน property fund ประมาณ 40% ลงทุนใน equity fund ก็คือหุ้นประมาณ 40% พวกนี้กองทุนรวมหมดเลยนะ
ครับ
ถ้าจัดพอร์ตแบบเนี้ยพอร์ตการเกษียณที่ 6% เนี่ยก็จะลงทุนเดือนละประมาณ 65,000 หรือว่าปีละ 780,000
คร
ับ พอผ่านไป17ปีปุ๊บจะมีเงินประมาณ21ล้านบวกของเดิมที่มีอยู่แล้ว11
แล้วมันงอก
แล้วมันงอกขึ้นมาเป็น21รวมกันเป็น40 กว่าล้านซึ่งก็จะทำให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ปีละ2ล้านเป็นเวลา25ปีได้อย่างสบายๆ
คร
ับ
ผม
นะฮะแล้วมีเงินเหลืออีกประมาณ 250,000 250,000 เนี้ยจะเป็นเรื่องของปกป้องเรื่องของสุขภาพกับทุนประกันของตัวเองก็จะใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงก์อันนี้เป็นกรมธรรม์ควบการลงทุนเราสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างๆได
้
เพราะว่ามันจะแตกต่างจากประกันแบบเดิมๆที่เป็นแบบเหมือนประกันแบบจ่ายทิ้งจ่ายทิ้งเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งเบี้ยสุขภาพอันนี้ใช้เงินประมาณปีละ150,000ของตัวเองส่วนของลูกสาวเนี่ยใช้ประมาณ100,000 บาทนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือเงินใหม่ประมาณปีละ1.3 ล้านที่จะเอาไปลงทุนเพื่อเป้าหมายของตัวเองทั้งหมด
ครับผม